doce que escorre das xícaras. O mel amargo